Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, nedjelja 21 sat, talasi radija Svetigora, a pred nama, kao i svake nedjelje u ovo vrijeme, emisija Pitajte sveštenika. Na našu radost večeras će na pitanja naša i naših slušalaca odgovarati jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine u Budvi. Oče Rafailo, blagoslovi i dobro nam došli. Hvala što ste se odazvali pozivu.
Boži blagoslov da bude na nama i hvala vama što ste nas pozvali.
Oče, evo, znate da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja. Dosta govora bude u toku našeg programa na ovu temu, ali evo da vas zamolimo da ipak onako ukratko nam protumačite današnje Sveto Evanđelje.
Ovaj odlomak i svaki drugi evanđelski, kao projava i otkrovenje volje Božije, spasonosne za rod čovječi, rod pali i oboljeli, nudi nam mogućnost da budemo istinski zdravi ljudi, istinski zdrav narod. Pritom, kako to biva kad se radi o pravim istinskim ljekarima i nelažnim iscjeliteljima, oni nude zdravlje i u zdravlju život u punoći, bez onih primjesa laži koje život čine polovnim i čovjeka polu čovjekom, u krajnjem i vrlo često i nečovjekom. A ovdje Gospod kao vladika života i onaj koji jeste sušta istina, izvor svjetlosti i vrline, ukazuje svima onima koji ga ozbiljno vjeruju, koji mu se iskreno poklanjaju i koji su spremni da slušaju njegovu volju projavljenu kroz njegove evanđelske zapovijesti, dakle ukazuje kakvi treba da budu oni koji će biti njegovi učenici. Na kraju ukazujući i ističući milost kao svojstvo i njega samoga, ali i oni koji se njime budu pričašćivali. Dakle, oni koji kroz život crkve ostvaruju jedinstvo sa njim. Dakle, treba da se razlikuju od onih koji žive u grijehu, jer evo kako i u samom evanđelju stoji, ako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala? Jer, kaže Gospod, i grešnici ljube one koji njih ljube. Dakle, traži se od njegovih sledbenika, dakle, od istinskih učenika, od hrišćana, da njihova ljubav bude šira od one koju mogu da projave i grešnici, dakle, oni koji žive izvan granica Božjeg blagoslova. Ili, kako malo dalje kaže, ako činite dobro onima koji vama čine dobro, kakva vam je hvala, jer i grešnici tako čine. Kao da hoće da kaže, čekaj, pored svega ovoga što imate, pored mene koji, eto, tu sam sa vama, pored velikih i silnih dejstava koje ste okusili u tajni i svetoga krštenja, pored duhovne i blagodatne sile koju ste primili u svetoj tajni miropomazanja i hrane, jake, moćne hrane kojom se hranite u svetom pričašću, kako onda možete da volite isto kao što i grešnici vole, ako ne i manje od njih, ili ako samo činite dobra koja, eto, i oni koji mene nemaju ili neće, mogu da čine. Dakle, kakva vam je hvala? Kakav je to život? Kakva je to vjera? Ili kao što kaže malo dalje, ako dajete uzajam onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala? Jer i grešnici grešnicima daju uzajam da dobiju opet onoliko. Dakle, poziv na jedan mnogo uzvišeniji kvalitet života, svakako vrlinskog. Pa onda dodaje i kaže, nego ljubite neprijatelje svoje i činite dobro i dajte uzajam ne nadajući se ničem, i plata će vam biti velika i bit ćete sinovi sve višnjega, jer je on blag i prema nezahvalnima i zlima. Dakle, ovdje sebe i svojega oca svakako u duhu svetom ističe kao uzor koji treba da podražavamo, i da je jasan i vrlo praktičan primjer kako i sami treba da se ophodimo, ne samo prema prijateljima i srodnicima, nego poziva na ljubav i prema neprijateljima. I poziva da dajemo uzajam ne nadajući se ničem. Budite dakle milostivi, time se i završava ovaj evanđelski odlomak. Budite dakle milostivi kao i Otac vaš što je milostiv. Dakle, jedan vrlo jasan, zaista vrlo jasan i konkretan, vrlo praktičan model življenja, naravno svih onih koji ove pouke i ove riječi primaju od samog Gospoda, trudeći se da ga, eto, i na ovaj zadat način odražavaju. I zaista, kogod, baš kogod, tu nema izuzetka, kogod hoće da se duhom blagodati u sinovi Otcu Nebeskom, eto, ima načina i mogućnosti da se trudi, da svoje srce raspinje, zaista raspinje krstu, ne egoizma, jer i krst egoizma postoji, on je i tekako bolen, ali i ubitačan, nego na evanđelskom krstu evanđelskih zapovijesti o ljubavi prema bližnjima, ne samo onima u krvnom smislu i srodstvu, i onima od kojih znamo da ćemo dobiti za uzvrat isto toliko, nego da ljubimo bezrezervno kao djeca milostivog Otca na jedan liturgijski način, dajući kao oni koji imaju, jer onaj koji Boga ima za Boga i Boga za Otca i Gospoda za Spasitelja i Duha Svetoga za rukovoditelja, on je Bogom bogat čovjek, prije svega bogat ljubavlju, a onda i svim drugim vrlinama i kao takav postaje jedna riznica koja zaista može da daje svima, koja može da voli sve, uključujući i same neprijatelje, i da bude svakako milostiv i blag i prema nezahvalnima i zlima. Svakako ovo sve postiže se jednom, kažemo, liturgijskom organizacijom života koja traži svakako i žrtvu i trud i podvig, ali eto i Gospod je tu koji nas je pozvao, pa će i biti sa nama kao pomoćnik na ovom zaista sveštenu, ali spasonosnu putu i djelanju.
Oče, hvala vam na ovom tumačenju Evanđelja. Evo, nastavljamo temom praznika. Proslavit ćemo praznik Svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova za dva dana. Pa da podsjetite naše slušaoce na lik, svetiteljski lik Svetog Jovana Bogoslova.
Evo, baš ovo što rekao smo vezano za današnje Evanđelje, sve ono što je Gospod kroz ovu zapovijest predložio, to su sveti apostoli primili i živjeli, životom zapečatili i predali svojim učenicima i mučenicima crkve, dakle svjedocima, dakle njihovo milostivo srce i njihova ljubav prema svim narodima zaista potvrđuje da su učenici Gospodnji, ali i u isto vrijeme potvrđuje da ova nauka evanđelska, da je ona data, da može da se živi i kroz nju da se ljudsko srce Bogom bogati. Jedan od onih koji je svjedok svega ovoga jeste zaista i ljubljeni učenik Gospodnji, sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslov. I njegovo bogoslovlje sadržano u njegovom evanđelju, njegovim poslanicama, zaista jeste u duhu Gospodnjem, jeste jedan veliki svetionik svim narodima do kraja vremena, da je svjetlost tu, da je svjetlost u crkvi, da je Hristos svjetlost koja svijetli svijetu i da kogod hoće da je primi, može da je primi svakako nam odakle ona i dolezi, odakle izvira, to je liturgija sveta i svakako život u skladu sa svetim evanđeljem. Dakle, Gospod, ostavljajući svete zapovijesti, ostavlja i one koji će nam pomoći na tom putu, Duhom Svetim nadahnute svoje učenike, a preko njih i sve svete učitelje i ravnoapostolne oce svetoga hrišćanstva, svetoga pravoslavlja, zajedno sa onima koji su te istine zapečatili na jedan vrlo moćan i ubjedljiv način i svojom smrću i svojom krvlju. Ono što naša sveta crkva ovim načinom, dakle ističući imena, ali i učenje svetih apostola, želi da nam prenese, jeste da je vrlo bitno da kao jedno od svojstava naše vjere i naše crkve prepoznamo i tu takozvanu apostolnost crkve. Jer ukoliko, a nažalost to se nerijetko i dešava, crkvu pokušamo da razumijemo van učenja i predanja svetih apostola i svetih otaca, neminovno će doći do ozbiljnih nesporazuma, koji nose i vrlo ozbiljne prijetnje po pitanju našeg spasenja, tačnije odnosa sa samim spasiteljem, u kome jeste naše spasenje. Dakle, i ovim praznikom Svetog Jovana, ali i svim drugim praznicima u kojima se sjećamo kako sabora svetih apostola, tako i njihovih imena, odnosno praznovanja, kad se pojedinačno slave, Duh Sveti želi da ih istakne kao sveštene karike koje nas drže u tom jakom, tvrdom, nepokolebljivom jedinstvu sa njihovim i našim vladikom. U krajnjem i njegove riječi koje nam je ostavio jasno ukazuju da su oni njegovi apostoli, da do te mjere njegovi, da ko njih prima, njega prima, a ko se njih odriče, njega se odriče, a ko se njega odriče, odriče se i njegovog oca, ako se oca odrekao Duha Svetoga, ne može da primi, dakle, nema mu spasenja. Tako da, eto, da Gospod, da u duhu pokajanja, to jest povratka našoj crkvi, jedno od obilježja kvaliteta pokajanja bude i promjena našeg odnosa, kako ličnog, tako i sabornog ili narodnog odnosa prema tako uzvišenim i bitnim ličnostima i imenima, svakako i učenjima naših svetih apostola. Među njima zaista posebno mjesto pripada svetom Jovanu, apostolu i evanđelisti i bogoslovu.
Oče Rafailo, juče smo obilježili Miholjske zadušnice. Da podsjetim te naše slušaoce na značaj pomena za upokojene i koliko je bitno sjećanje na naše upokojene za njihove duše i za nas same.
Sjećanje na naše upokojene je svakako jedan utvrđeni crkveni običaj i dio našeg liturgijskog predanja, mada vrlo često zaboravljamo da zadušnice imaju i tu jednu pedagošku dimenziju, jer pored toga što nas pozivaju da molitveno pominjemo, svakako molitveno i liturgijski pominjemo naše, ne samo naše pretke, nego sve one koji se upokojiše sa nadom u vaskrsenje i život vječni, oni koji su uspjeli pa makar i minimalno da za života ostvare jedinstvo sa besmrtnim Hristom i da u njemu nađu taj dah koji daje vječni život. Dakle, pominjemo ih, molitveno opštimo sa njima, prenosimo tu jednu kap naše pažnje koja im i tekako prija i znači, ali svakako na ovaj način crkva i nas podsjeća da danas, sutra i mi ćemo biti sa te strane, i kako i apostol koji čitamo na dan kad se sjećamo upokojenih, poslanica apostola Pavle govori da postoje oni koji su živi i koji umiru, a Hristovi su. Dakle, veoma je značajno da još za života uz pomoć Božju, a u liturgijskom prostoru naše crkve ostvarimo jednu živu vezu i jedno živo i besmrtno jedinstvo sa vaskrslim Gospodom. I to je moćan garant da i po našoj smrti naći ćemo pokoj, jer uđo smo u zajednicu sa onim nad kim smrt više ne vlada, a samim tim ne vlada više ni nad onima koji su se sjedinili sa njim. A onda je lako i crkvi da opšti sa svojom djecom, upokojenom djecom u Hristu Gospodu, jer je do tog jedinstva već došlo za njihovog života, tako i to što su umrli ne znači da su odvojeni od nas, da su odvojeni od Hrista, nego naprotiv da žive u njemu. I onda to bude jedan drugačiji odnos, jedno, rekli bismo, liturgijsko opštenje. Nije to samo puštanje svjetlosti u nekakve mračne prostore nekog bezdana ili odašiljanje nekih signala tamo negdje u neku nepoznatu daljinu gdje, eto, prebivaju naši mili i dragi. Nego to je jedna liturgija crkve. Oni koji su živjeli liturgijom, evo mi baš ovdje imamo te moćne primjere, naš simonah Sava, naš otac Zaharije, mati Katarina, eto samo da nabrojim neke od mnogih. To su ljudi koji su živjeli liturgijom, koji su se stopili sa tim duhom, tako da uprkos tome što više nisu u tom fizičkom smislu s nama, ali obzirom da liturgija traje i da se to uključujemo u nju, uvijek osjećamo i njihovo prisustvo. To je već jedna, nazovimo je, liturgijska ipostas, či ličnost koja je utemeljena u liturgiji. Sad što ona nije tu, pa kao i svetitelji, vidite, mnogi svetitelji nisu tu, sveti Nikola neće biti na Nikoljdan u našim hramovima, ali svi mi bit ćemo u njima i širom vaseljene. Sad, otkud to, mi svi zbog njega, a njega nema, pa da, nema ga u fizičkom smislu, ali je duhom i tekako prisutan jer je čovjek liturgije. Tako je svakako i sa našim upokojenima, možda ne u mjeri kao što je sa velikim svetiteljima naše crkve, ali u svakom slučaju i za njih i tekako da ima mjesta, tako da je ovaj spomen koji crkva predlaže svojoj djeci, on je tog nekog sabornog karaktera, dakle da u liturgiji i oko čaše gospodnje, oko tajne života, budemo sabrani sa dušama naših upokojenih, koje su se za život, to je vrlo bitno naglasiti, za života sjedinile sa Hristom, i to je još jedna projava Hristovog vaskrsenja i Božjega blagoslova.
Poštovani slušaoci, da nakon ovog uvodnog dijela emisije čujemo malo muzike, a zatim da pređemo na vaša postavljena pitanja, da podsjetimo vas koji ste se kasnije uključili u emisiji Pitajte sveštenika na Radiju Svetigora. Večeras odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama, pusta osta. Neka pirot sada kuka, neka jafu hvata mu. Thank you. nebo zemlju sve potrese, arhangeli sada kliču i angeli s njima viču.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vraćamo se u studio. Ovo je emisija Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Na naša pitanja večeras imamo blagoslov i radost da odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman Podmajinski. U uvodnom dijelu otac Rafailo je tumačio evanđelje na današnju svetu nedjelju, potom govorio o prazniku svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova, koga ćemo proslaviti za dva dana, a osvrnuo se i na značaj pomena za upokojene povodom miholjskih zadušnica koje smo obilježili jučer. Kao prvo pitanje izdvojili smo pitanje našeg slušaoca koji kaže da ima 17 godina, da mu je želja da se zamonaši, još uvijek ide u srednju školu, pa pita oče sa koliko godina može da se zamonaši i šta je sve potrebno da uradi da bi postao monah.
Vidite, obzirom na situaciju u našim srednjim školama, ne čudim što ovaj naš mlađi brat ima namjeru da se zamonaši. Sad nisam siguran da bi tu istu namjeru imao ako bi isto to vrijeme proveo u nekom manastiru pripremajući se za monaški postrik. S jedne strane, mislim, dobro je da mladi ljudi eto i razmišljaju o tajni monaštva kao tajni života u crkvi Hristu, ali s druge strane postoji ne mali rizik da postoji jedno veliko nezadovoljstvo življenje u močvarama bez smisla, posebno u tim godinama u kojima je on, koje traže ipak dubinu, traže istinu, traže jednostavnost, traže i visinu i širinu i trajanje, a sve to, nažalost, duh ovoga svijeta, pa i škola koja je sluškinja, nažalost, ovome svijetu ne nudi mladim ljudima, tako da ova njegova želja za monaštvo može da bude i jedno prikriveno duboko nezadovoljstvo, ali da nema onu jednu realnu dimenziju koja je i tekako potrebna kad ljudi razmišljaju o monaštvu. Tako da bih predložio ovom našem bratu da tu bude oprezan, da eto dok traje škola, da eto ako već nije, da se uključi malo u život crkve kroz tu svoju parohiju ili da uspostavi neki kontakt sa nekim od obližnjih ili već postojećih manastira, razgovara malo i sa bratijom, da čuje njihova iskustva, savjete, pa eto ako ima mogućnosti možda povremeno da ode pa i ostane neki dan na poslušanja i da okusi malo od tog manastirskog ritma i života. Pa polako, eto, ako je to istinska želja srca i Božji blagoslov, onda će se to sigurno vremenom projavljivati u nekim ovako opipljivim, konkretnim formama. U svakom slučaju treba biti strpljiv i oprezan i nikako ne polijetati na krilima emocija, fantazija, mašte koje se hrane našim strastima ili nekim prikrivenim nezadovoljstvima, pa vrlo moguće i prikrivenom i tajnom gordošću. Dakle, u svakom slučaju polako i Bog će iskreno dati načina da do odgovora, odnosno svog puta, i dođe.
Oče, nekako je ovaj oktobar vrijeme slava, oktobar i novembar, naravno i ostali mjeseci, ali pa naši slušaoci pitaju kako na najbolji način da proslavimo krsnu slavu i da kažete nešto više o smislu i značaju krsne slave.
Krsna slava je jedan Bogom blagosloveni običaj i liturgijski zrak, čak i sam hleb neodoljivo podsjeća na prosforu i podizanje hleba na svetu anaforu i svetu liturgijsko uznošenje. Dakle, baš je jedna, rekao bih, liturgijska kategorija u punom smislu, tako da je najbolje, ali ajde sad, dosta su ti običaji otvrdili i kod mnogih polomljene kosti pogrešno srasle, pa sad nije ovako ispravati mnogo toga, naša crkva sad ovako kao majka i trpi. Ali u svakom slučaju najbolje je tumačiti blagoslov i običaj slave i dovoditi ga u direktnu vezu sa samom svetom liturgijom. Jer prosvora van oltara, ona nije prosvor. Govorim o onom liturgijskom hlebu. Vino izvan oltara, odnosno izvan liturgije, će ipak ostati samo vino. A tako i slava, ona ako ostane izvan liturgije, ostaće samo jedan ručak, jedna trpeza, jedan skup, što kaže Gospod u ovom evanđelju koje smo jutro ščitali. Znači, pa tako i grešnici čini. Eno, pođi tamo, vidiš, i oni jedu, i oni piju, i oni pjevaju, i oni praznoslove, i oni se opijaju, i to je, da kažemo, zaludna rabota. Od toga nema nikakve koristi, može samo da nastupi štete. Naravno, ovdje govorimo o blagoslovenim pokušajima koje svakako treba unapređivati u pravcu liturgije. Dakle, da slavi bude mjesto u prostoru hrama, da onaj kolač primi blagoslov svete prosvore, da trpeza slavska nekako bude povezana sa trpezom oltara, dakle sa svetim žrtvenikom i sa svetom trpezom, da vino kojim nazdravljamo, da i ono slijedi posle one zdravice liturgijske i one čaše spasenja. Dakle, riječ je da bude jedna liturgijska atmosfera. Svakako ne može se to postići odmah, obzirom da smo mi sad u procesu pokajanja i povratka crkvi i njenim tradicijama, pa to neđe ide brže, neđe sporije, ali u svakom slučaju imamo cilj. Jer Bog je dao, pa eto, ima sve više i aktivnih parohija i sveštenika koji će pomoći praktičnim savjetima i duhovnim poukama našem narodu da se ništa drugo sem vrati na put Otaca. E sad, šta bi ovdje trebalo istaći i prepoznati kao jednu patološku pojavu, to jesu ti takozvani sabori. Baš ovih dana negdje sam naišao na snimak, više se ne sjećam gdje, ali uglavnom neka slava gdje se pravi neki vašar i jedna proslava koja baš ne priliči, nikako ne priliči jednom crkvenom prazniku i crkvenoj slavi, gdje sve to prerasta u nešto potpuno anticrkveno, antipredansko. Od toga se treba čuvati, jer to već prerasta, iako mnogi to i od organizatora, možda i od učesnika toga nisu svjesni, ali eto, ipak crkva je tu da trijezni i osvješćuje, da je to već projava duha hule, duha koji se protivi, koji skrnavi svetinju, i možemo da dotaknemo one kablove sa visokim naponom i da okusimo i od negodovanja Božjeg i od gnjeva Gospodnjeg. Dakle, sa tim ne smije da se igramo, nego da, eto, da se trudimo u pravcu pokajanja, to jest povratka samom centru našeg života, a to je sveta liturgija, a slava da diše istim tim duhom i da to bude, da kažemo, taj jedan zalog porodični kojim će se porodica, odnosno jedan narod, čvrsto tom slavskom karikom držati za čašu spasenja, to jest za liturgiju života.
Sljedeće pitanje naših slušalaca, oče Rafailo. Kaže slušalac, naša porodica je trenutno u žalosti zbog smrti oca, pa ih zanima na koji način da pripreme slavu. Da li samo u krugu najuže porodice ili da pozovu i ostalu familiju i prijatelje koji su i sada dolazili. I često je pitanje oče slušalaca da li uopšte da slave krsnu slavu ako je neka žalost u porodici.
E pa to je sad ovo, tu se sad postavlja ovo pitanje, da kako mi slavimo slavu, da li u duhu crkve, duhu liturgije, to jest duhu vaskrsenja, ili na neki drugi način. Ukoliko nije na ovaj prvi način slava doživljena i proslavljana, onda smrt poruši tu kulu od karata. Međutim, ako je zdravo utemeljena na temelju smrti, ali i vaskrsenja Hristovoga i vaskrsenja svetitelja koje slavimo i koje Gospod poslavio, onda zaista nema razloga prekidati slavu. To je kao kad bi usled nečije smrti odustali od služenja svete liturgije. A mi ne, nego naprotiv, liturgijom ispraćamo naš upokojen. to je dominacija života nad smrću. Tako da, ako je u pitanju jedna zdrava i liturgijski, da kažemo, nadahnuta i zakvašena porodica, onda tu nema nikakve dileme. Dakle, slavu treba proslaviti. E sad, na kom nivou tog, da kažemo, sazrijevanja u duhu vaskrsenja se porodica nalazi, to možemo da ostavimo kao mogućnost, odnosno da damo prostor da se slava organizuje u nekom možda manjem obimu, ali nije isključeno da se ona proslavi u duhu vaskrsenja, kao recimo što imate, a vjerujem i mnogi od nas su i bili prisutni na sahranama naših srodnika hrišćana, gdje se zaista osjeća duh vaskrsenja i gdje imamo zaista jednu liturgijsku atmosferu, gotovo pa prazničnu, koja uključuje svakako i gotovo slavske trpeze. Ali naravno sad, ponavljam, to treba ostaviti svakome na rasuđivanje, koliko je ko kadar da se u tom pravcu, da kažem, pruža i otvara. U svakom slučaju prekidati slavu zaista nema razloga, a slaviti je u donekle izmijenjenom, ali samo obimu, ne i raspoloženju, jer ipak je to slava, slava Božja, slava pobjede života nad smrti, slava pobjede jedinog čovjekoljubca nad svim čovjekom mrtvim. Dakle, obavezno slaviti, ali eto, ukoliko je došlo do upokojenja, sad to svakako zavisi od slučaja do slučaja, tu može eto i se konsultuje sveštenik da pomogne, ali u svakom slučaju prekidati, to zaista nema ni potrebe ni razloga, a u kojem obimu slavu slaviti, eto neka svako rasudi kako ga Bog uči.
Slušalca oča interesuje na koji su to načini na koje jedan pravoslavni hrišćanin koji nije studirao teologiju niti se ranije bavio crkvenim poslovima može biti uključen u rad crkve, to jest pomagati kada je riječ o aktuelnim praktičnim stvarima, kome da se javi kako bi pomogao.
Vidite sad, studiranje teologije vezivati za služenje, odnosno naš doprinos misiji crkve, to je jedna predrasuda. Svakako da je to i studije u tom akademskom smislu postoje unazad nekoliko decenija i nekad tako i treba da bude. Međutim, daleko od toga da samo studenti ili svešteni bogoslovi imaju posla u crkvi. Kogod hoće da se na jedan onako hrišćanski, evanđelski način aktivira, odnosno uključi u život crkve, najprirodnije je da se javi svom parohijskom svešteniku. I sigurno je da će se naći i načine da se on uključi. Naravno, sve to podrazumijeva i neko vrijeme i upoznavanja i, kažemo, i pronalaženja tog nekog prostora gdje bi brat, odnosno sestra, mogle sebe svojim darovima i svakako tim duhom žrtve da ponudi i stavi na raspolaganje crkvi. I to je mnogo dobro i slava Bogu da se takve potrebe i prepoznaju i javljaju. I sve to može i tekako da unaprijedi, recimo, aktivnosti jedne parohije. Sjećam se, baš u Kijevu smo imali priliku da u gotovo u samom centru grada, u hramu Svetog Pantelejmona, a zahvaljujući zaista trudu jednog parohijskog sveštenika, čini mi se da se zvao Roman, naišli na jednu tako razvijenu parohijsku zajednicu koja je djelovala na nekoliko frontova, sad da ne nabrajam šta sve ne. Tu su uključivali ljudi koji imaju neku svoju privatnu dinamiku, a ono slobodno vrijeme, valjda od tog liturgijskog crkvenog kvasa koji podiže, kažemo, kapacitet srca, pa ono ima potrebu i da se prelije, odnosno da se daje i da se žrtvuje, su napravili jednu ozbiljnu zajednicu koja žive gotovo 24 sata. Tako da, eto, slava Bogu, da i ovdje kod nas ima ljudi koji su voljni da se trude, da ne rasipaju, nego sabiraju sa Hristom kroz crkvu, a svakako da u dogovoru sa svojim sveštenicima tu svoju evanđelsku energiju usmjere kroz određena Bogom blagoslovena poslušanja.
Evo, će Rafailo i sljedećeg pitanja koje se može nadovezati na temu slave, jer i tu ima dosta narodne tradicije, dosta narodnog učenja, pa pita slušalac da li postoji razmimoilaženje između narodne tradicije i pravoslavnog učenja.
Narodna tradicija, govorimo sad o tradiciji našeg naroda, jer pripadamo grupi naroda koji to imaju i blagoslovu i obavezu prema pravoslavnoj tradiciji, za razliku od mnogih naroda čije tradicije gotovo da nemaju nikakve veze sa pravoslavnom tradicijom, tako da o nekom razmimoilaženju ne možemo ni govoriti, jer ni do jedinstva nije dolazilo, ali eto, naš narod, nažalost, nedovoljno svjestan tog blagoslova da mu je i tradicija ta narodna duboko ukorijenjena u pravoslavnoj tradiciji i učenju, dakle, treba da znamo da je ona blagoslovena, narodna tradicija. Međutim, čim dođe do odvajanja od pravoslavnog učenja u svetotajinskom, crkvenom, kažemo, dogmatskom i liturgijskom smislu, onda dolazi do poremećaja u odnosima. Tako da narodna tradicija uvijek treba da bude provjeravana crkvenom tradicijom. Ako se neki običaj vremenom otrgne, pa ga nekoliko generacija drži u tom vakumu, onda svakako, ako ne u jednoj, ali mi baš sad imamo tu situaciju da mnoge tradicije provjeravamo duhom crkve i vidimo da se neke uklapaju, a neke ne uklapaju. Sve ono što se ne uklapa u okvire liturgijskog predanja treba postepeno, svakako u duhu krotosti, vraćati u te okvire, jer oni tek u tom jedinstvu sa crkvenim predanjem dobijaju smisao. Znate, možemo mi jednu električnu sijalicu da stavljamo na svijetnjak, ali ona neće da svijetli. A isto tako možemo svijeću da stavljamo u grlić, međutim neće dati svjetlost. Ali ako svijeću vratimo na svijećnjak, a sijelicu u grlić, onda ćemo imati i slavsku svijeću na stolu ili u oltaru, a imat ćemo i električno osvjetljenje. Eto, prosto da otklonimo te neke nesporazume i imat ćemo blagoslovi naše narodno predanje, narodna tradicija, ćete kako da dobije na punoć. Ovdje bih istekao jednu slabost koju sam primijetio na nekim našim sabranjima, gdje se baš jasno projavljuje taj jedan nesklad, duhovni nesklad. Imate, recimo, ta takozvana kulturna umjetnička društva i oni su tu negdje samom tradicijom upućeni na crkvu i na crkvena dešavanja i ne rijetko uzimaju i učešće u njima. Međutim, ono što je tužno u svemu i što zaista treba otklanjati, jer nije u duhu crkvenog učenja, jeste, recimo, kad 20-ak mladih ljudi obučeni u ona prekrasna odjejanija, u one naše narodne nošnje, koje su izuzetne i jako bliske, recimo, crkvenoj tradiciji i crkvenim odeždama. Govorimo konkretno i o crnogorskoj nošnji. kako za braću, tako i za djevojke i naše sestre. Znači, izuzetno crkvena tradicija utkana u narodno predanje i u narodnu nošnju. I onda, recimo, posle jednog nastupa u porti jednog manastira, recimo na neki Vidovdan ili neki od velikih praznika, ta djeca izađu, odigraju sve to što je trebalo i odmah poslije toga, dakle jednom brzinom koju imaju sportisti u njihovim svlačionicama, dolazi do presvlačenja i ista ta djeca koju smo imali tu prije 5 minuta na sceni odjevena u te gotove sveštene odežde, budu onako potpuno obnažena, polugola, i to je velika šteta. Tu se vidi taj jedan unutrašnji nesklad, jer narodno predanje nije samo narodna nošnja, to je i narodni duh, to je etika našeg naroda, to je liturgijski etos našeg naroda, obući narodnu nošnju, znači to je obavez. Kao što sveštenik ne može da oblači sveštene odežde tek tako, oblači kako je sveštenik. Tako i narod oblači ili nosi ili živi narodnu tradiciju, ako hoće da je živi. A skinuti je i to tako brutalno za samo nekih par minuta i vratiti se u onu golotinju gotovo gadarinskih bjesomučnika, to je ozbiljan problem i mislim da se time treba pozabaviti i truditi se na tome da se taj duh kroz pokajanje preobrati i vrati u onaj liturgijski ili narodni vinkol, kako su to znali naši sveti preci.
Slušalac oče Rafailo pita do koje mjere Božji promisao utiče na ljudsku slobodu.
A naša crkva nas uči da Božji promisao utiče na ljudsku slobodu podsticajno. Dakle, ajde se tako izrazim, namještajući dobre situacije, ali do te mjere da one ne vrše pritisak na našu slobodu i da ne iznuđuju naše postupke tim uslovljavanjem ili pritiscima, nego, ajde da se izrazimo onako u žargonu, nabacuju dobru situaciju na koju mi apsolutno slobodno možemo da odgovorimo. U tome se vidi da jedna saradnja Božja ili dobra asistencija promisla koja poštuje i smirava se pred čovječijim svetim darom, dakle pred slobodom svakoga od nas. Svakako da bi čovjek bolje mogao da osjeća to djelovanje promisla, veoma je bitno da bude u tom duhovnom ambijentu, dakle da živi u prostoru crkve i onda će kroz život u njoj i vježbanje u njenoj areni dobiti polako i jednu sposobnost da osjećate, kažemo, promisaone energije i da opet slobodno odgovori na njih.
Oče, slušalac pita kako možemo znati da nam je počinjeni grijeh oprošten nakon ispovijesti?
Pa iskustvo svetih otaca govori da ako poslije pokajanja i ispovijesti čovjek zadobije tu jednu blagodatnu osjetljivost i odbojnost prema nekom grijehu, odnosno prema nekoj strasti, to je jasan znak da je duša ušlo u taj proces iscjeljenja. I to je dobro znamenje. Međutim, ako i poslije ispovijesti, ovdje bih izostavio pokajanje, jer nekad imamo situaciju da ljudi ispovijedaju svoje grijehe, ali da prosto taj duh pokajanja izostane, što ovako zvuči malo protivorječno, ali u praksi se to zaista i dešava, onda ta veza sa strašću i simpatija prema grijehu ostaje. Obično takvi ljudi tavore u tom brlogu grijeha bez promjena. A kako rekao smo, ako je zaista jedan zdrav pokret pokajanja prisutan i ispovješću artikulisan, onda djelovanje blagodati izaziva u duši jednu odbojnost prema grijehu i uopšte prema grijehovnom načinu života. Svakako to ne znači da ne postoji mogućnost ili opasnost da se opet sagriješi, ali to je već nešto što nazivamo padovima u borbi. I oni se mnogo, mnogo lakše i iseljuju i mnogo lakše čovjek se podiže, za razliku od onoga ko ipak u srcu ima tu ljubav prema grijehu, iako, kažemo, postoji neka svijest da sve to nije dobro, ali raspogućenost srca, volje i uma, ona daje i tu jednu mogućnost da čovjek bude svjestan da griješi sa jedne strane, a sa druge strane da isti taj grijeh voli. Pa eto, da da Gospod da uspijemo u našoj crkvi uz Božju pomoć da objedinimo te blagodaću Božju, da objedinimo sile našeg bića i da tako mobilisani krenemo u proces isciljenja i spasenja.
Evo, česte teme, često naši slušalci pitaju vezano za osuđivanje, pa evo onako opšteg pitanja, šta uopšte znači osuđivati druge?
Pa to znači da se nalazimo u ozbiljnom problemu. Osuđivati druge, to je ozbiljna projava bolesti duha i jasan znak zacarene gordosti u čovjeku, je samo Gospod ima vlast da sudi i naravno da otpušta grijehe, a uzeti na sebe sudijsku vlast, to je znak ozbiljne obmane koja dolazi od velike gordosti. Vidite i sami, pa i u zemaljskim poslovima ne može baš svako da sudi, možemo svi da se nalazimo sa ove ili one strane, ali vlast da sudi ima sudija. A kad je u pitanju duhovna oblast, tu tek postoji, ovako da kažemo, na posebna potreba da se pazimo tog duha osuđivanja, jer on je protivan i Božjoj volji i Božjem zakonu, pa i Božjoj vlasti, i silovito odvaja čovjeka od božanske blagodati. Dakle, to je jedna ozbiljna bolest i projeva gordosti, protiv nje se treba ozbiljno boriti. Sad, istina je da je ovo naše vrijeme baš vrijeme osuđivanja, i to onako pandemijskih razmjera, svi osuđuju sve, nikad se tako nije osuđivalo, ali nikad čovjek nije ni bio gord kao što je danas, a ono što je zabrinjavajuće jeste to da malo ko zna kako je težak grijeh osuđivati druge. Kad uzmete i iščitavate djela svetih otaca koji govore o ovoj strasti, ne možete da se ne zaprepastite kad uporedite nesvijest ovih generacija koje i tekako osuđuju i velikih prijetnji kroz učenje svetih otaca koje su upućene svima onima koji taj grijeh, da kažemo, forsiraju u sebi. Dakle, vrlo ozbiljan problem, vrlo ozbiljna bolest i treba je ozbiljno liječiti. A eto ono što bih mogli ovdje da istaknemo, a čemu uči prepodobni Ava Doroteju u njegovoj knjizi, pouke Ave Doroteja, jeste jedan stepen koji prethodi grijehu osuđivanja, a to je suđenje. To je suđenje drugima, ili, kako bi rekli, ogovaranje ili bavljenje životima drugih. To još nije faza u kojoj smo ga osudili, ali joj prethodi i vrlo brzo dovodi do te, kažemo, krajnje faze ili izricanja osude. Tako da u procesu isceljivanja od ove bolesti treba povesti računa i o tome da se ne bavimo drugima, nego da gledamo, što bi naš narod rekao, svoje posao, a Gospod će u tom podvigu pomoći.
Sljedeće pitanje, oče Rafailo, naših slušalaca, šta znači izraz preumiti, preumljenje?
Pokajanje, da, to je zapravo pokajanje, odnosno, vidite, pokajanje kao promjena umovanja ili promjena umnih vektora, znači promjena u umu ili u duhu, ili ako hoćete promjena ugla posmatranja, svakako od jednog neevanđelskog prelaženje, dakle preumljenje, na jedno evanđelsko posmatranje i življenje, da. A svakako sve u pravcu sticanja Carstva nebeskog, jer evo baš ovih dana, juče smo slavili i svetog, i začeće svetog Jovana Krstitelja, velikoga proroka i učitelja pokajanja, koji nas sve poziva da preumimo, dakle da um od tame ovoga svijeta okrenemo ka licu koje sija, ka licu svjetlosti, to jest ka licu Gospodnjem, sa kojeg nas gledaju oči blage, oči blagi pogled jedinorodnog Sina Božjeg, koji nam eto kroz sebe nudi Carstvo nebesko. Dakle, umom se sjediniti sa njim i postati nov čovjek, nov život, nove perspektive.
Samo tebe, željna mu je duša, nemoćan Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, pratite program Radija Svetigora. Red je da podsjetimo vas koji ste se možda kasnije uključili u program našeg radija u emisiji Pitajte sveštenika koju upravo slušate na talasima Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara iguman podmajinski jeromonah Rafailo Boljević. Oče Rafailo, nastavljamo sa pitanjem, evo polako nam se bliži i kraj emisije, izdvojili smo evo još nekoliko pitanja za večeras. Da li može biti grijeh pretjerano vezivanje za neku osobu?
Pretjerano vezivanje jeste jedno grijehovno stanje, prije svega zato što u prisustvu Gospodnjem mi ne možemo, mislim možemo, ali to je već grijehovno stanje, ne možemo biti pretjerano vezani za bilo koju osobu, pa makar to bila i naša majka, otac, brat, sestra, žena, djeca. Dakle, nijedna osoba, kad kažemo pretjerano, dakle, ta vezanost koja će štetno djelovati na naš odnos prema Hristu Bogu i kroz njega sa bližnjim. To jeste jedno grehovno stanje i jeste projava strasti koje se manifestuju kroz te neke obsesivne forme odnosa. A s druge strane, taj poremećaj u odnosima, on nas čini nesposobnim da primimo nauku spasenja, to je da budemo učenici Gospodnji i da ga budemo dostojni. Dakle, mnogo je važno da ti naši odnosi budu uravnoteženi, da budu nerijetko i provjeravani, budu u jednom, ajde kažemo, duhovnom balansu. Jer kogod ljubi oca, majku, brata, sestru, ženu, muža, djecu ili bilo šta drugo više nego Hrista Boga, jedinog čovjekoljubca, jedinog spasitelja, on nije njega dostojan i ne može da bude, ne može ići za njim, ne može biti njegov učenik. A to znači da će ostati u grijehu i ta njegova vezanost za tu osobu praktično ga ugrožava, i to ozbiljno i smrtno, jer kad bi ta neka osoba mogla da nam da ono što nam Gospod daje, pa onda u redu, eto, to je već bilo pitanje izbora i jednakih mogućnosti, ali u poređenju sa onim što Gospod daje, zaista bez obzira na to što sa druge strane imamo i iskren odnos, i ljubav, i žrtvu, ali pa makar to bilo i ljubav do smrti, međutim, ipak je to i ljubav i žrtva jednog čovjeka, dok u ličnosti Gospoda Isusa Hrista imamo ljubav Boga čovjeka koja je jedina kadra da život dariva i carstvo nebesko. Zato jeste na ovo pitanje odgovaramo i potvrđujemo da je pretjerano vezivanje za neku osobu zaista grehovno stanje i da ga treba kao tako i tretirati, jer te bolesti se crkvenim i tako i evanđelskim, svetotajinskim melemima liječiti.
Oče, neki ljudi smatraju da za sve što rade treba da pitaju duhovnika, dok ga drugi rijetko pitaju i za neka vrlo važna životna pitanja. Pa kako da nađemo tu granicu? Za šta u stvari treba da tražimo blagoslov? Da li je poslušnost obavezan uslov za duhovno rukovođenje? Koliko je bitan blagoslov duhovnog oca? Ovo su neka od pitanja vezana za...
Vidite, ovdje sad treba naći mjeru i nekako biti realan i svjesan svog nekog, da kažemo, crkvenog statusa, jer danas mnogi ljudi miješaju, pa bi mnogi koji to imaju priliku da čitaju o poslušnosti koja se tvori ili se tvorila nekad u manastirima, govorimo o tom monaškom odnosu prema blagoslovu i poslušnosti, pa bi to htjeli da podražavaju, a živeći u svijetu. Isto kao što recimo neki kaluđeri mogu da se unutar svojih manastira ponašaju kao da žive u svijetu, da imaju poslušnost onih koji žive van manastira, a oni koji žive van manastira bi da se ponašaju da žive kao oni koji žive u manastirima. Tako da tu došlo je do nesporazuma kod mnogih, nažalost. Tako da tu treba biti tako malo realan i pristupati toj tajni sa malo više smirenja. Ovdje bih mogao da predložim slušalcima, ima par divnih tekstova na ovu temu kod arhimandrita Rafaila Karelina, knjiga Traganje za istinom, pa u toj knjizi jedno poglavlje nosi naziv Pretjerano revnosna parohijanka, kome on u razgovoru sa jednom parohijankom i čitocima daje odgovore na ovu temu, kako taj pretjerani odnos i ta jedna pretjerana zahtjevnost ili revnost prema duhovnom ocu i neuravnotežena duhovnost možda izazove poremećaje i u samoj ličnosti i u odnosima sa duhovnikom, sveštenikom. A ima još jedan tekst u jednoj drugoj knjizi o prevesti i važnom duhovništvu, to je u izdanju Obraza svetečkog. Tamo ima jedan divan tekst i pouka o razlici između poslušnosti mirjana, dakle laika, i monaha. Dakle, preporučujem ta dva teksta. Naravno, ima tu još mnogo dobrih pouka drugih otaca i staraca, ali u svakom slučaju treba biti nekako uravnotežen i čini mi se što više čovjek bude razumijevao osnovne istine naše vjere koje su sadržane u darovima i tajnama krštenja i sve te liturgije, svakako da se onda nekako biće samo nekako organizuje, svakako uz Božju pomoć, i da ti odnosi budu nekako zdravi, da je onda lakše onome koji je u poziciji da duhovno nadzire i poučava, pa i onome koji je tu da se uči i u svakako liturgijskom duhu da praktikuje podvig poslušnosti. Jer ako dođe do izmještanja tih odnosa izvan tog crkvenog zgloba ili ambijenta, onda neminovno imamo poremećaj u odnosima i, što bi se reklo, gušimo jedni drugi.
Očevo, nama se polako približio kraj emisije. Evo jednog pitanja za kraj. Prema vašim iskustvima, da li možete potvrditi društvenu opravdanost jednog crkvenog medija, radija, televizije, internet sajta? Po vama, kakvi su dosadašnji rezultati i efekti kod našeg pravoslavnog naroda i da li uloga medija treba da bude više informativna ili misionarska ili i jedno i drugo? Evo da pomenemo da vi imate i iskustva u radu u medijima, možda i prije vašeg monaškog života, i da puno pomažete i u programu našeg radija.
Pa, vidite, crkva, ona nema nikakav kompleks u tom smislu, jer da li ćemo govoriti, odnosno propovijedati naše istine pred kamerama nekih svjetskih televizija ili neke lokalne TV ili radio stanice ili u odsustvu i jedne i druge, to uopšte ne utiče ili ne bi trebalo da utiče na duh propovjedi, odnosno misije naše crkve. Ali obzirom da se dobar dio naroda ipak nalazi u tim, da kažemo, medijskim zonama, crkva i tekako, i to potpuno slobodno, govorim sad o tajni crkve, ne govorimo o tome kad se mi ovako malo zanesemo pa tu izgubimo i ravnotežu i mjeru, nego govorim sad o tajni crkve, če nema nikakav kompleks, niti bilo kakvu bojazan, jer crkva jeste pa jeste, i to njeno jeste i to njeno da, uvijek je da, i njeno ne je ne. E sad, da li je to neko snimio, da li će se to negdje emitovati, to je sad pitanje našeg vremena, i ako je da, da, onda to da može da bude zabilježeno i kamerom i kroz te neke medijske mreže, da bude prenijeto, pa i drugi da čuju da je da, da, i da je ne, ne, i da je nešto blagosloveno i da nešto nije blagosloveno, da je nešto istinito, nešto lažno, nešto spasonosno, a nešto ubitačno. Da je nešto istina, odnosno da je neko istina, a da su neki laž i samo laž. E u tom smislu mediji, posebno crkveni mediji, itekako mogu da odigraju bitnu ulogu da bi narod koji se nalazi u tim medijskim zonama pomogli da riječ koja dolazi i ulazi u medijski prostor, ali nije njime ograničena, to je veoma značajno jer dolazi iz Božijeg bića, dakle neograničenog i slobodnog, dakle taj impuls istine ili zrak svjetlosti da uđe u medijski prostor ili ako hoćete da ga probije, da razvali njegove katance, jer vi dobro znate da mediji, odnosno medijski magnati vode račun o tome da sve bude pod ključem. Tako baš ovih dana gledamo na nekim bilbordima koji reklamiraju te neke ekstra luksuzne pozicije na obali Crne Gore, pa kaže vaša mašta pod ključem. MC u mašti, MC u njoj zaključan. Tako i dobar dio naroda živi u tim izmaštanim svjetovima, medijski organizovanim. Dakle, propovjed crkve, odnosno učestvovanje u tim medijskim zonama i treba da bude u duhu silaženja u ad, Hristovog silaženja u ad i izvlačenja na svjetlost dana, vječnog dana, dakle na svjetlost liturgije. Lično, ako sam dobro razumio jezik crkve i njen cilj, strateški cilj, jeste upravo to. Tako da kao plod tog djelovanja mi treba da vidimo ljude ispred svete čaše, ljude koji se vraćaju u majci kroz bol pokajanja i tješe zalogajem hleba nebeskoga i raduju se povratku u naručje oca svoga. Eto, ako do toga dođe, onda postojanje i djelovanje crkvenih medija je apsolutno opravdano.
Oče Rafaj...
A naš radio Svetigora, slava Bogu, kao svakako i svi drugi koji se trude u medijskom prostoru, a u ime Hrista Boga, to evo već sad mogu pred licem svih naroda sasvim onako jasno i glasno da potvrde i posvjedoče.
Oče, hvala vam i na ovoj emisiji, na ljubavi i vremenu odvojenom za naše slušaoce.
Hvala i vama još jednom na ukazanom povjerenju.
Dragi naši slušaoci, bila je ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na našu radost, na naša pitanja odgovarao iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Pišite nam, zovite nas, naš broj telefona je 020-228-555, broj za poruke 069-23-22-13, a mail adresa radija pitajte.svestenika@yahoo.com. Poruke možete slati i putem Facebook profila našeg radija. Emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Zahvaljujemo vam na pažnji. Zakazujemo novo druženje za 7 dana u isto ovo vrijeme u 21 sat na talasima Radija Svetigora. A do tada svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.